În numele Domnului și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Să recapitulez puțin, că s-au schimbat puțin lucrurile cu lipsa mea de câteva zile. Noi facem astăzi ce trebuia să facem ieri, pentru că ieri a trebuit să fim la catedrală și tot ce s-a întâmplat cu ploaia și cu toate celelalte pe care le știți. Dar în Mănășturi și în Floreș n-a plouat. Cei care ați fost în altă parte n-ați văzut ploaia. Nu o să mai fie discuțiile obișnuite joi și duminică, nici marța viitoare, dar miercuri și joia viitoare vor fi. Deci miercurea, slujba de marțea dimineața, nu o să fie săptămâna viitoare marțea dimineața, nu săptămâna asta, săptămâna viitoare marțea dimineața, ci o să fie miercuri dimineața și seara va fi vecernia și discuțiile obișnuite, cum ar fi marțea, dar e seara de miercuri. Așa? Și joi va fi liturghia de dimineață și după aceea seara vecernia și discuțiile obișnuite de joi seara. Mâine seara nu e nimic.
Nu va fi discuții cu marți.
Nu. Da. Ce mai vreau să zic? Da. Că vă rog totuși, chiar dacă nu sunt eu la începutul săptămânii, luni, când începe postul, să mă notați și să începeți rânduiala de rugăciune, de priveghere pentru sfinți, adică acatistele tuturor sfinților care le avem, zise neîncetat, oră de oră, oră de oră, și să vă notați acolo un caiet. O să vedeți un caiet pe care scrie priveghere pentru postul Sfinților Apostol Petru și Pavel și cei care puteți, la ce oră puteți, notați-vă, dacă se poate, notați-vă și numerele de telefon, să vă sune dinainte ca să știe sigur că veniți, mai ales la miezul nopții sau în întuneric cu de după miezul nopții, mulți nu vin. Și atunci, ca să fie totul bine și ca să veniți și ca să nu citească unul câte 5 ore, e bine să vă scoale. Da. Poftim? Mai zi o dată. Deci există caietul deja. Bine, foarte bine. Așa, acum întorcându-ne la Matei, capitolul 22, de care tot am obosit deja câte teme am divagat de aici și câte am tot vorbit. O să insistăm iar asupra ultimele părți a capitolului 22, de la versetul 41. Și fiind adunați farisei, Iisus i-a întrebat zicând, ce părere aveți despre Hristos? A cui fiu este? Ei i-au zis a lui David. El le-a zis, atunci cum se face că David în duh îl numește pe el Domn când spune, zisa Domnul către Domnul meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmași, pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Așadar, dacă David îl numește pe Domn, pe el Domn, cum este el fiul lui? Și nimeni nu putea să-i răspundă niciun cuvânt și din ziua aceea nici n-a mai îndrăznit cineva să-l mai întrebe. Și cu aceasta se încheie capitolul 22. Am vorbit mult despre acest răspuns al Mântuitorului, nu în sine despre conținutul lui, ci despre de ce le-a răspuns, în ce chip le-a răspuns, și că, de fapt, în întrebarea sa, el le-a pus lor întrebarea fundamentală pe care ei trebuiau să o pună, că ei se tot învârteau în jurul lui cu întrebări false. Ciclul întrebărilor false le-a început diavolul în rai, știți? Până la diavol n-a fost nicio întrebare pe pământ și în rai și niciunde. Nu erau întrebări, așa cum zice Pavel, la Dumnezeu toate sunt da. Adică, nu există ce întrebare să mai fie dacă totul e da. Dacă e da. Adică, dacă îi da în sensul cel mai curat al cuvântului, în sensul exact cum zice Sfântul Augustin, iubește și fă ce vrei, dar nu în sensul murdar al cuvântului, sau în sensul trupesc, sau în sensul păcătos al cuvântului iubește, ci în sensul cel mai adânc al sufletului, a iubi, a ține cu tot sufletul la cineva, la tot. Și, în genere, iubirea nu are margini, nu are limite, deci să vă închipuiți că el când zice iubește, zice în sensul cel mai deplin. Nu se poate limita nici numai la un singur om în sensul cel mai curat. Cel mai curat. Că noi atât de... Țin minte și acum că citeam Patericul și eram foarte entuziasmat de ce citeam acolo în anii 92, 93, 94 și era Foaia Filocalia și noi vream să scriem în Foaia Filocalia și dacă știți că în Pateric de multe ori spune și a zis bătrânul, i-a primit bătrânul și a făcut dragoste cu el. în sensul patericului, n-are niciun înțeles greșit. A făcut dragoste cu ei și le-a dat să mănânce și i-a găzduit. În sensul ăsta era dragostea. Adică atât de curați la mine încât ei nu-și puteau imagina că cineva va citi peste veacuri și va înțelege că a făcut dragoste cu ei, că le-a dat mâncare și va înțelege. Aha, a făcut dragoste că adică era homosexual, adică făcea... Nici nu le trecea prin cap la vieții părinți. Dar oamenii s-au stâlcit la minte așa de mult încât acum înțeleg, aha, deci ce a făcut bătrânul? Și noi încercam să refacem gândirea aceea curată și scriam în filocalie. Scriau grupuri și grupuri de oameni care mergeau pe la diferite mănăstiri de maici, pe unde erau, și scriau și maicile au făcut dragoste cu noi și le-au dat mâncare. Și în altul Bartolomeu ne-a chemat și a zis, măi, nu mai folosiți. Păi voi nu înțelegeți că oamenii nu înțeleg așa, oamenii nu mai înțeleg așa, oamenii s-a stricat mintea. Și a trebuit să renunțăm la felul ăsta de a vorbi. Și așa și aici, în ceea ce vorbeam, în ceea ce spuneam, că dragostea nu se poate limita, dragostea este deplină. De aceea, un om care, să zicem, sunt cele două căi ale monahismului și ale căsătoriei, este și a treia, celui care rămâne în lume și asta e, nu și-a găsit nici locul în mănăstire și nu are nici vocația asta și n-a găsit nici omul potrivit și atunci se ține de Dumnezeu, de biserică, până la sfârșit, de ascultare și așa va trăi. Dar, de pildă, să luăm cele două căi. Amândouă căile pun la nu știu cum să zic, ajută la creșterea, la sădirea, la creșterea și înălțarea și rodirea dragostei. Dacă omul rodește în dragoste, n-are niciun sens viața lui. Ce, pentru ce? Dumnezeu este dragoste și la măsură dumnezeiască trebuie să se ridice și omul. Și monahul, cea mai înaltă treaptă a dragostei lui nu este să se însingureze, să se stea singur, să facă el numai de mântuirea lui să se preocupe, ci el, recunoscându-și neputința și slăbiciunea în fața oamenilor, totuși se însingurează, dar se roagă pentru toată lumea, este rugător pentru toată lumea și nejudecător ai întregii lume, așa ar trebui cel puțin. De aceea este ceva așa de mirare, de când un monah este supărat, este mâhnit, este judecător al lumii, ci ceva de neînchipuit, pentru că el tocmai se retrage ca să se roage pentru lume, ca să-i înțeleagă pe toți, ca să-i laude pe toți, ca să-i îngăduie pe toți, așa cum Hristos a făcut, care nu s-a înălțat pe cruce și a zis, nenorociților, vă vine de hac, sau păcătoșilor, o să pieriți în păcatele voastre. Și a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, înțelegeți? Sau când s-a înălțat la cer, ea vine cuvântat lumea întreagă. Ei, asta e chipul monahului, asta trebuie să facă el. De aceea, Părintele Arsenie îl înalță, dacă mergeți la pictura Sadra Drăgănescu, îl înalță pe monah pe o cruce în care îl străpung toți și așa și el se roagă pentru toți. Deci monahul trebuie să repete această stare lui Hristos de a fi răstignit, de a fi vorbit de rău, de a fi bajocorit, dar el se roage pentru ei. Cei mai mulți nici nu ajung să poarte aceste poveri. Adică nu li se cere, nu au trecut prin asemenea încercare de a fi răstigniți de lume, vorbiți de lume de rău, bârfiți, bajocoriți. Cei mai mulți chiar sunt vorbiți de bine și trăiesc bine și n-au nicio problemă din perspectiva asta sufletească. Și cu atât mai mult trebuie să se roage pentru toată lumea. Și ăsta e rostul mergerii lui în monahism. Nu numai să se mântuiască el singur, că de-aia toate rugăciunile sunt noi, Tatăl nostru. Toate sunt cu noi. Că dacă s-ar limita numai la problema lui, ar fi nimic. N-a făcut nimic. N-a evoluat cu nimic, a venit degeaba în pustie. Strădania lui este acolo să se biruiască pe sine, să-și cunoască puținătatea, slăbiciunea și așa să-i înțeleagă pe toți, să roage pentru toți. Și să înțeleagă și adevărații monahi totdeauna spuneau, noi ne-am retras aici nu pentru că suntem mai buni, ci că am văzut cât de slabi și neputincioși suntem și că nu putem rezista în fața păcatelor lumii și noi venim aici și ne ascundem, așa cum ne spun foarte clar monahii din Muntele Athos. Când oricine îi întreabă că de ce nu lăsați să intre femeile și pentru că suntem slabi, zic ei. Nu zic, pentru că suntem puri, curați și desăvârșiți și mai mari ca noi nu sunt. Pentru că suntem slabi și aici nu intră nici vin, nu avem la dispoziție nici aia, nici aia. Tot ce poate să fie ispititor pentru noi, noi ne-am retras și ne însigurăm aici și ne ținem tari, cum putem, în felul nostru. Și au fost multe și mai sunt mănăstiri de maici care fac așa și... ne ținem tari și ne ostenim să ne mântuim și să ne rugăm pentru toți fără să disprețuim pe nimeni. Și n-ai voie să disprețuim pe cineva. Asta e calea monahului, asta e măsura lui. Și pentru asta va fi întrebat. Deci toți pentru dragoste și la măsura dragostei trebuie să înalțe și el, chiar dacă se retrage. Că cel căsătorit la fel. trebuie să-l iubească pe celălalt cu care se căsătorește, dar nu se poate limita numai, iubește și pe copiii, iubește și pe vecini, iubește și pe apropiați, și pe toți, trebuie să, și oricum, dovedind și răbdând pe cel mai aproape al lui cu care stă, și dovedind răbdare acolo și strădanie și îngăduință și nejudecare și nevorbire de rău, ceea ce e foarte greu, de fapt dovedește că cu oricine, pentru că în celălalt se ascunde toată firea omenească, oricum ar fi, diferențele între noi oamenii sunt minimale. Deci mândriile și bățoșenile noastre cu care, nu, eu sunt mai deosebit, sunt niște prostii. Pentru că oricine cunoaște omul și duhovnic și cât de cât îi cunosc oamenii, pentru că îi văd, le cunosc potențialitățile, măsurile, vede că diferențele între oameni sunt minimale, sunt foarte mici, sunt de nuanțe, sunt de mici educații, de un fel de a fi, de a se educa, de anumite moștenire genetică, dar și acelea sunt minimale. Și nu-i... Deci dacă tu pe omul acela în care se ascunde și tot binele și tot răul lumii, că el vine cu toată povara și greutatea neamurilor dinaintea lui, dar și cu toată binecuvântarea, în om se ascunde și chipul lui Dumnezeu și toată și asemănarea lui Dumnezeu potențială cu Dumnezeu și tot darul lui Dumnezeu, se ascunde și tot valul răutăților și genetic moștenit dincolo și de tine cultivat personal în viața ta. Ei, dacă tu poți duce povara asta, poți duce cu oricine, înțelegeți? Dacă, și oricum, măsura și a monahului și a celui căsătorit este nu să rămână numai la dragostea asta egoistă și monahul de el sine însuși de mântuirea lui, iar celălalt numai de familia lui și de casa lui, ci să treacă până la sfârșitul vieții, să ajungă la măsura de a se inima lui se deschide pentru toți și să-i primească pe toți, fără de care nu a făcut nimic. De aceea adevărații voștri bunici pe care îi respectați și iubiți, păi, dar erau oameni, cum zicea părintele înaltul Serafim, că în satul patriarhului Teoctist, povestea în altul patriarhului Teoctist, că orice bătrân ajungea la măsuri, bătrâni, dintre cei căsătoriți, bunici, care spuneau că erau la măsuri patericale, de îngăduință, de dragoste cu toată lumea, de răbdare, de binecuvântare, de bunătate. Asta e măsura la care se cere să ajungă omul. Nu să rămână în gust el acolo, în micimea lui, în cum de multe ori mă întristează toată această... Bine, acum, încă acestea sunt lucruri frumoase față de ceea ce urmează să vină. Toată avalanșa asta de multe ori din filmele americane sau europene, asta încă e parte frumoasă, în care cineva pentru familia lui omoară pe toată lumea în jur. Adică nu contează că suferă alții, familia lui să țină. Familia lui să existe, familia lui să subziste. Ăstea încă sunt lucruri bune, că acum și familia în sine se desfințează și se distrusă și e vorbită de rău în toate filmele. Și... Deci acum din toate filmele apar ceva nemaipomenit. Totuși, familia. Dar, oricum, e prea puțin omul. Nu la asta trebuie să ajungă și nu la asta trebuie să rămână. Dacă el se limitează numai la familia lui, n-a făcut nimic. Până la sfârșitul vieții, și Dumnezeu așteaptă cu răbdare, omul trebuie să urce spre măsura dragostei la care l-a chemat. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuși. Aproapele tău sunt toți. Pe celălalt sunt toți. De aceea zic că dragostea nu are limită, nu are limitări. Are limitări vremelnice că suntem noi slabi la început și trebuie să ne cunoaștem măsura și să știm cum să urcăm încetul cu încetul și să nu ne entuziasmăm, să nu o luăm razna. Dar ea urcă spre măsuri nelimitate. Întorcându-ne. Vă vorbeam despre faptul că Mântuitorul le spune ceea ce ar trebui să ei să întrebe despre Hristos, ceea ce ei nu întrebau și cum ziceam, ceea ce întrebau cu totul și cu totul altceva, întrebau ce nu îi trebuia și ce nu era bine și ziceam că întrebările au început de la diavol din rai și prima întrebare pusă în lume este pusă de diavol, care începe și face și cele mai mari rupturi. Orice întrebare răutăcioasă rupe sufletul, îl destabilizează, îl neliniștește. Așa a făcut diavolul. De acolo a început toată neliniștea și toată tulburarea în lume. El a pus prima întrebare răutăcioasă. A zis cumva Dumnezeu să nu mâncați din niciun copac din rai? O minciună. Și intrarea într-o asemenea dialog, într-o asemenea distruge sufletul. Mai ales cu diavolul. Ei continuă de fapt aceste întrebări false și greșite și prost puse și neesențiale. Și ei vin să întrebe pe Mântuitor tot felul de povești, de chichițe prin care să-l prindă de fapt ei vreau altceva, așa cum și diavolul acolo vrea cu totul altceva, nu îi interesa răspunsul omului. El știa. El vrea cum să-l prinde pe om, cum să intre cu el în dialog, ca până la sfârșit să-l distrugă. Așa niște oameni nu știau cum să intre cu Hristos în dialog și cumva în deșișul întrebărilor și răspunsurilor să-l distrugă. Răspunsurile Mântuitorului sunt foarte clare și scurte și foarte puternice, încât ei nu mai pot continua dialogul. De fapt, cred că asta ne învață și pe noi Dumnezeu. La întrebările care se pun de către, în mintea noastră de către diavol, și în general noi avem multe întrebări. Da, de ce așa? Da, de ce nu știu ce? Da, de ce așa și nu așa? Răspunsul nostru trebuie să fie foarte clar și scurt. Noi, în general, intrăm într-un dialog de lungă durată cu diavolul. Păi, noi, în primul rând, că nu-l bănuim că e diavolul. Zicem, în gândul meu, bun și cu minte și drăguț și frumos și irascibil și nervos și cum o fie. Dar e gândul meu. Nu e gândul tău. În spatele oricărei întrebări în care n-are smerenie, care n-are frică de Dumnezeu, este diavolul. Chiar dacă ești tu, dar imediat este și diavolul după tine. În spatele tău este și diavolul. El vine acolo unde nu este smerenie, unde nu este dragoste, unde nu este durere. Așa cum tu, dacă iubești pe cineva, orice lucru îl întrebi, ți-e și frică să întrebi. Dacă, de exemplu, cineva pleacă acum undeva departe și tu ții foarte mult la el, când vine cineva de acolo, zici, dar Ioan, cum este? Înțelegi? Și te doare parcă nu întrebi, dar Ioan, cum este Ioan ăsta? Adică, știți cum întreabă mamele sau cum întreabă, și dacă nu li se răspunde în 6 ore, sunt disperate. Înțelegeți? Deci când ții la cineva și iubești pe cineva, întrebarea ta e îndurerată, e cu așteptare, cu nădejde, cu multă dragoste până la urmă. Orice tip de întrebare ironică, nepăsătoare, șugubeață, are în spate, dintre cele care se răstesc în inima noastră, are în spate pe diavol. Ori Mântuitorul ne învață cum să ne raportăm și cum să vorbim cu aceste... și cum să răspundem la aceste întrebări ale diavolului. Și toți avem astfel de întrebări. Da, de ce, nu știu ce și nu știu cum. O întrebare de asta care deja te pune pe un piedestal al ironiei și răutății. Și care nu are pe Dumnezeu în spate. Nu are. Sau pe un piedestal al judecății aspre față de ceilalți. Sau al neîngăduinței. Această întrebare, chiar dacă pare că e normală, are în spate nevăzut diavolul. Are în spate să nu. Poate acum vi se pare exagerat. Pentru că atât de mult suntem obișnuiți cu felul ăsta de a fi, încât zicea, nu exagerat, înseamnă că tot ce am făcut eu a fost cu diavolul. Da, aproape tot. Și răspunsul la asemenea întrebări trebuie să fie foarte clar și scurt și puternic. Și de multe ori nu atât de, că nu avem noi înțelepciunea lui Dumnezeu să-i răspundem în finețea și în... Oricum să mergem tot la esențial. Mântuitorul, ce ne învață el? El mergea la esențial. Ei întrebau, e bine sau nu e bine să dăm cezarului ce al cezarului? E bine să dăm cezarului, da, știa? Și Dumnezeu merge la esențial. Da, cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu. Adică urcă tot din spre Dumnezeu, spre esențial. Privește lucrurile din perspectiva dumnezeiască, esențială. Cum ziceau părinții de la Optina, majoritatea, când se lungea vorba și nu se vorbea cum trebuie, ei ziceau să ne întoarcem la unicul necesar, la Dumnezeu. Hai să ne întoarcem la Dumnezeu. Adică când se lua vorba, ce face episcopul nu știu care, dacă îl schimbă pe ăla, dacă nu îl schimbă, domne, hai să ne întoarcem la unicul necesar, adică la Dumnezeu. La esențial, la ceea ce e important, la ceea ce curățește totul dacă ne raportăm la El. Și Dumnezeu așa se raporta, se întorcea înapoi. Îi întrebau, da, cui va fi soția dacă s-a căsătorit de 7 ori cu nu știu ce? Și el se întorcea la unicul necesar. Nu știți să rătăciți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Că în împărăția lui Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu și împărăția sa. Acolo este măsură mare, acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerul lui Dumnezeu. Auziți? Deci urca tot timpul la Dumnezeu, la măsurile mari. Și am avut o doamnă care se spovede mulți ani la mine, doamna Cherața. Se ruga foarte mult, nu știa multe lucruri, dar mergea la esențial. Și veneau la ușa ei oameni care, protestanți de toate felurile, mai ales mai târziu jehoviști, chiar și martorii, nu martorii Jehova, că ăștia sunt jehoviști, ci mormoni, și să o convingă. Și ea zicea, dragă, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu știu, m-am îndulcit de el. Nu știți voi cum este îndulcit. Și aceea, dar vreau să vă spun, nu mă interesează de regă, eu îl știu pe Dumnezeu. Deci și eu zicea, n-ai cu cine vorbi de mine, pleca. Adică femeia spune ce credea, ceea ce și voi ați putea spune dacă ați avea curajul, că, domnule, când sunteți bucuroși, l-ați trăit pe Dumnezeu într-o anumită măsură și puteți zice oricui, domnule, eu știu ce Dumnezeu, l-am trăit pe Dumnezeu, astăzi l-am simțit. Ei, ea putea să o spună și atunci în fața lor, fără, deci nu spunea nicio mare dogmă, Dom'le, nu plec din biserică. Eu în biserică l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dar știți că la noi nu știu. Dom'le, acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu. Gata, nu mai discut. Ce? Ei duse cu plutea. Și plecau. O lăsau în pace. Și deja când mai veneau alții și uitau că acolo la ușă, când i-a apărat, zicea, dar nu, iertați-mă, n-am vrut să... am crezut că am greșit ușa, nu știu ce. Cred că dânsa avea, fără să-și dea seama, capacitatea asta de a întoarce lucrurile spre Dumnezeu, spre relația ei cu Dumnezeu. Deci ea nu intra în dialogul fals pe citate și pe aruncări de versete pe acolo, la care te tenta omul celălalt, ci ea se înălța la relația ei cu Dumnezeu. Cum e ea cu Dumnezeu? Doamne, dar eu pe tine te cunosc. Cât te cunosc, dar știu că asta e calea. Și gata, ea de fapt vorbea cu Dumnezeu. Întoarcerea spre Dumnezeu. Asta ne învață Dumnezeu să facem noi și în exterior, dar mai ales în interior, în gândurile care ne bombardează. Da, nu știu, Doamne, că mă dezamăgește biserica în ultimul timp cu hotărârile astea sinodului, cu nu știu ce. Vine gândul ăsta. Tu ce poți să faci? Te întorci și zici, Doamne, în biserică l-am cunoscut pe Dumnezeu. Acolo m-am bucurat, acolo m-am ridicat, acolo am plâns, acolo rămân. Nu discutăm. Ce să mai... Ori face aici, ori face, nu știu, nu mă interesează. Eu rămân în biserică. Înțelegeți? Fără să intri în dialogul ăla. Da, da, aici, dacă vezi sinodul grec a făcut așa, sinodul rus a zis așa, ăștia ar zice așa. Încă n-am căzut din credință. Vom vedea. Nu intri în... Nu mergi pe șablonul pe care ți-l întinde diavolul. E foarte ispititor pentru că pare că, dom'le, da, e un om intelectual, intră într-o discuție prelungită și asta așteaptă diavolul. Puțină mândrie cu intelectualul și de aici se rezolvă treaba. De aici te ia pe toate părțile, te învârte, te sucește că ești tot mai neîncrezător, tot mai gândit, tot mai sucit, dacă o fi, dacă nu o fi. Aproape că nu mai crezi nimic. Toate le pui la îndoială, toate... Diavolul știe dacă l-ai lăsat să strecoare. De aceea mulți teologi au ajuns la o... și mulți preoți au ajuns la un fel de neîncredere, așa. Pentru că tocmai pe aici a lovit diavolul, pentru că preoții, teologii, tocmai știind mai multe, lăsau gândul să vină, întrebarea, și după ce venea întrebarea, ei nu răspundeau curat și frumos, așa cum ne-a învățat Hristos, așa, să mergem la esențial și să răspundem, ci răspundeau, ci răspundem pentru că credem că știm ceva, intrăm în dialog cu voi, dar stai că explic eu gândului și încep dialogul cu el cu toată voința și hotărârea spre bine, dar dacă intri în dialog cu diavolul, te face praf și pulbere, că el este cel mai mare teolog. Cel mai mare. Se pricepe, știe pe de rost Scriptura, știe tot. Știe toate chichițele, știe toate locurile. Așa ce un protestant, un habarnist față de diavol. Habarnist. El știe. Ai văzut că el îi plasa citate și la Hristos. Păi scris este Scriptura, nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce. E așa îi turna la Hristos. Huști, 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 huști. Vedeți? Nu știe diavolul. Știe. Păi dacă intri în dialog cu el, ești terminat. Ești ca în fața unui sinod al protestanților, iehoviștilor și martorilor, nu știu cum se numește, mormoni. Te mănâncă de viu. Nici n-a pus să răspund ceva, că ți se plasează 7 versete în piept. Înțelegeți? Deci n-ai cu cine discuta, cu diavolul nu se discută, de aceea părinții se păreau. Toți sfinții nici nu vorbeau cu diavolul. Hristos nu vorbea cu diavolul. Rar situația a vorbit odată cu cei doi demonizați, cu demonii din ei. Dar acestea sunt rare. Cele mai multe situații nu răspundea nimic la ce strigau ei. Pavel îl lăsa pe pitonisa aceea să strige 3 zile după el și el nu răspundea nimic. 3 zile urla cât putea și el nu răspundea nimic. Păi credeți că toți oamenii aceștia au fost neînțelepți? Sau fricoși? Nu. Au știut? Nu. Dar asta înseamnă noi zicem, noi nu prea avem situația asta cu demonizați, dar noi avem situația cu demonizatul din noi, înțelegeți? Că acolo diavolul aruncă întrebările și dacă tu nu te întorci spre esențial, spre unicul necesar, spre Dumnezeu cel viu pe care l-ai văzut, l-ai tipăit, l-ai cunoscut. Restul nu știi, dar pe acela l-ai cunoscut în felul tău, la măsurile tale, dar l-ai cunoscut. Nu te întorci pe el să plângi și să zici, Doamne, ajută-mă, să te uiți cu ochii înăprimați spre Dumnezeu, să zici, Doamne, ajută-mă, că uite ce mă atacă. Și tu te apuci tu să discuți. Nu că nu e așa, că nu știu ce. Te-a făcut, te-a terminat, înțelegeți? Asta e de fapt ce ne învață Mântuitorul. Și să ne punem întrebările esențiale, esențiale. Pe mine m-a folosit foarte mult întrebarea aceasta, sau, da, întrebarea demonizatului din Gadara, care când i-a văzut pe Hristos, a zis, ce este mine și între tine Hristos? Ce este mie și ție Hristos? Ce este mie și ție? Adică nimic, nicio asemănare între mine și tine. Eu ca diavol și tu ca Dumnezeu. Și mă folosea foarte mult, mai ales când aveam gânduri foarte multe, strigam ca și el. Ce este mie și ție, Hristoase? Nu vezi că tu ești Hristos, Dumnezeu, așa cu chipul tău și eu sunt un nenorocit? și realizam că ceea ce... De ce ziceam mai mult asta? Pentru că prin asta realizam că gândurile pe care le am și răutățile și învârtoșurile pe care le am sunt ale diavolului. Înțelegeți? Nu mă mai amăgeam că sunt ceva, nu știu ce, un amestec, că sale mele, că sale tale, că sunt frumoase, că sunt drăguțe. Nu! Diavolul cu gândurile lui și Dumnezeu cu lumina lui și cu puterea lui. Și bineînțeles că după aia nu puteai decât să strigi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, sau să te întorci cu ochii în reprimare, Maica Domnului, să-i zici ca la o mamă, uite ce-mi fac, ajută-mă, înțelegeți? Nu, pasează-mi o explicație faină să-l închid. Nu așa, ci ajută-mă. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Nu în șmecherii de cuvinte și în vârteli îl biruiești tu pe diavol, că aici el e expert și te face praf și pulbere, ci în puterea cu care te întorci spre Dumnezeu. De fapt, atingerea de Dumnezeu, atingerea minții de Dumnezeu cel viu pe care l-ai cunoscut măcar cât de puțin în viața ta, măcar cu mintea, măcar cu inima, cumva l-ai cunoscut, că de aia ești în biserică, că altfel n-ai fi aici dacă nu l-ai fi cunoscut cât de puțin. Întoarcerea aceasta și atingerea de Dumnezeu e o putere fără seamăn, înțelegeți, care îl biruie pe diavol. Întoarcerea minții la realitatea întâlnirii tale cu Dumnezeu, la credința ta mică, îngustă, prăpădită, sămânță de muștar cu care te întorci tu spre Dumnezeu și raportarea ta vie la Dumnezeu acela pe care l-ai cunoscut, cum l-ai cunoscut, din Scriptură, nu știu, l-ai cunoscut, măcar o dată te-ai cutremurat înaintea lui, te-ai cutremurat din toată ființa ta și așa l-ai cunoscut. Ei, întoarcerea minții tale spre acel cutremur, spre acel Dumnezeu la care s-a cutremurat inima ta când l-a cunoscut, e pentru diavol cutremur înfricoșător. Nu vrea. El vrea să intri într-un nesfârșit dialog, într-un nor de cuvinte cu care să te înconjori, să nu mai vezi pe Dumnezeu. Tu stai în mijloc de nor de cuvinte cu care am stat ani de zile. Am crezut că filozofia o să-l dezlege, n-a dezlegat nimic. Am crezut că psihologia n-a dezlegat nimic. Am crezut că teologia nici n-a dezlegat în sine teologia ca și cunoaște, ca și dogmatică, ca să... Și nu mai întoarcerea spre Dumnezeu. Întoarcerea spre Dumnezeu. Strigătul mut în exterior, dar puternic în interior către Dumnezeu cel viu. Așa cum l-ai cunoscut. Nu din spusele altora, nu din vorbe, nu din... Ci cum l-ai cunoscut tu, în puțina ta experiență. De aceea am prețuit ce zice Părintele Constantin Coman. Infinit mai mult, puțina ta experiență e mult mai reală și poți să o folosești mult mai bine împotriva diavolului decât mii de experiențe exterioare, de explicații, de teologii, de teorii pe care diavolul știe să le învârtă, să facă cu ele, să le sucească. A, păi el a avut experiența aia pentru că nu știu ce. Îți vine el cu teorii, te termină. Nu ai nicio putere să... A, păi la el un sfânt, tu ești un prăpădit. A, acolo a fost altceva. Dincolo nu știu ce, orice ai aduci. Nu. Eu, ce am trăit eu? Eu l-am trăit pe Dumnezeu așa. Mă întorc la acest Dumnezeu și îi cer ajutorul acestui Dumnezeu. Și diavolul de această întoarcere spre realitate, spre Dumnezeu, așa cum l-ai cunoscut tu, se înfricoșează, iar Dumnezeu se bucură și se descoperă și mai mult. Deci întoarcerea aceasta la... E ca și cum... Ia gândiți-vă așa. Că tu ești profesor și predai la 50 de copii. Și un copil nu prinde decât două cuvinte. Adică el aude două cuvinte, trei, și pe aia îl iau părinții la sapă. A, ce l-ați adus la școală, la sapă cu el. Și le iau la sapă. Și el aude numai două, trei cuvinte la tine. Că Herodot a trăit în perioada aia și că este că ești profesor de istorie. Și că, nu știu ce, traci erau cel mai, nu știu ce, cel mai numeros popor al vremii și nu știu ce. Aude numai câteva chestii. Și la ăștia le spui multe, 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 multe. Și unii uită, alții se cască și se plictisiți, alții nu știu ce. Și să zicem că copilul acela cu două vorbe care le-a auzit, le tot macină în mintea lui și adună și strânge și le folosește la maxim acele mici informații pe care le-a aflat de la tine și afli peste timp că acelea l-au făcut să se tot gândească și să tot caute după Herodot, să caute după Trac și a cunoscut mult mai multe și a căutat el. Păi nu îl prețuiești mult mai mult pe acel copil. Zici, măi, păi trebuie să-i dau mai mult la copilul ăsta. Hai mă să-ți dau cărți, mă. Mă, ție chiar îți place istoria. Înțelegeți? Ia închipuiți-vă și puneți asta la măsura lui Dumnezeu. Că dacă el puțin dându-ți ție, și nu știu, te-ai cutremurat și toată înaintea lui, te-ai bucurat la o slujbă, ai citit odată un cuvânt și te-ai pătruns la inimă și tu te întorci pe acel adevăr și zici, Doamne, dar eu am trăit asta. Cum să, pentru o vorbă, pentru o șoaptă a diavolului să lepăd eu ceea ce am trăit și am crezut și am simțit. El am simțit la propriu lucrurile acestea. Nu sunt numai vorbe aruncate de alții. Eu mă întorc la această realitate, așa cum am cunoscut eu, atât de puțină. Păi dacă tu te întorci la această realitate, oare nu va veni Dumnezeu să-ți dea mult mai mult după aceea? n-o să zică, bine, slugă vrednică și credincioasă, într-un puțin ai fost pusă, într-un mult te voi pune. Păi dacă așa ai chiverișit tu puținul acest l-am dat și te-ai întors la mine, cum să nu-ți dau eu mai mult? Înțelegeți? Deci în sine, aici se explică cuvântul, Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. În puterea cu care te întorci tu spre Dumnezeu și îl cauți și te ții de cu cârlige, de aur, de rugină, de ce-o fi, de Dumnezeu cel viu pe care, care a intrat în viața ta ca un deget măcar. Când zice Dumnezeu, dacă eu fac aceste minuni aici, în mijlocul vostru, și scot demoni, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu, sau chiar se traduce degetul lui Dumnezeu, a ajuns la voi. Păi și la noi a ajuns degetul lui Dumnezeu. Degetul ăla, mâna aia trebuie să te prinzi de ea. Iar farisei și cărturarii nu se prindeau, ziceau, de ce faceți, de ce te măduiește sâmbăta? Cine e ăsta că nu știu? Nu se prindeau de mână, nu vreau. Nu erau interesați. Iar alții se prindeau disperat de ea. Deci când intră o asemenea mână în viața ta, un deget de cutremur, păi tu te prinzi cu tot sufletul de ea. O asemenea mână nu se poate să nu-ți mai dea. Când faci tu așa ceva, nu se poate să nu-ți mai dea. Asta e puterea pe care o vrea Dumnezeu. Credința ta, așteptarea ta, nădejdea ta, faptul că tu uzi la o mică sămânță de muștar prăpădită, că nu m-a intrat Dumnezeu puțin în viața ta și a clătinat puțin niște lucruri acolo și te-ai prins de el și ai zis, nu se poate, Dumnezeu, uite, am trăit lucrurile astea, nu se poate. Și să te ții de el, păi sămânța aia de muștar, nimic cu ăla care, cu care ar plăcut Dumnezeu la început în tine, va rodi și va crește și va crește și va face copac mare. Asta vrea Dumnezeu. Și asta ne învață să facem noi prin răspunsurile lui clare și scurte și mai mult decât clare și scurte. Nu sunt atât de mult clare și scurte printr-o înțelepciune super omenească în care le închidea gura la toți. Nu era o înțelepciune omenească. E o înțelepciune dumnezeiască și mai mult decât atât. Dumnezeu nu căuta să aibă niște răspunsuri faine, așa să le închidă gura, să tot să tacă și să zică, ai văzut mă, și le-am închis gura, fain a fost. Adică ceva așa, să se mire lumea, să zică, băi, ce aporie, ce chestie, ce silogism perfect, ce maieutică desăvârșită, ce... Nu! Dumnezeu făcea un lucru mult mai firesc decât toți socratienii și decât pitagoreicii și decât toți. Făcea un lucru foarte firesc. Se întorcea la realitate, se întorcea la esențial. Asta ne cere și nouă. Întoarceți-vă la realitate, la realitate trăită de voi, la esențial. Nu povești lungi, nu ne cere să fim înțelepți înțelepților, să știm scolastică, să știm silogistică, să știm logică, să știm cine știe ce metode de... Eu știu de... închiderea gândurilor, schimbarea lor, transformare, niște un fel de magicieni ai gândului și al cuvântului. Nu ne cere Dumnezeu asta și nici nu avem nevoie. E o mare greșeală. De fapt, protestanții și noi ajungem să fim un fel de magicieni ai cuvântului. În sensul că să știm cu multe cuvinte cum să închidem pe celălalt, cum să-l barăm cu 3 versete, cu 7, nu știu ce, cu 10. El în fața faptului că tu la împărtășanie te-ai cutremurat sau că te-ai văzut și ai simțit puterea lui Dumnezeu după... Nu-l interesează asta. Deși asta e esențial, e trăit de tine, e trăit, e experimentat. Că după ce te-ai împărtășit păcate și patimi pe care te luptai cu ele de zeci de ani, sunt mult mai slabe și nu știu cum te le biruiești cu ușurință. Asta nu are ce să spună. Nu contează pentru el asta. Contează dacă ai 7 versete care să le arunci, așa să zici. Asta e un fel de magie a cuvântului, un fel de ninja a cuvântului. Să știi cum să arunci steluțele de cuvânt, să le faci, să le... Ori Împărăția Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, în realitatea, în realitatea trăită. Lângă sfinți ai trăit, moaștele lor te-au ajutat, icoanele sunt reale. Ce să mai discutăm noi că nu, dar de ce să fie reale? Pentru că nu știu ce, că nu știu ce, că nu știu unde s-a scris. Se pot, teologii au și acolo, se pot găsi. Preoții au și acolo răspunsuri, e foarte bine, dar voi, ca oameni simpli, nu vă cere Dumnezeu să deveniți niște, cum nu le-a cerut și nu i-a zis lui Petru și lui Ioan și lui Iacov și ei, acum ați venit la mine, sunteți ucenicii mei, puneți mâna pe învățat. Da, puneți mâna, studiați puternic. Aveți mult de lucru. Nu le-a făcut asta. Nu le-a cerut asta. Nu înseamnă că i-a îndemnat spre neștiință, pentru că ei știau destul de multe și după aceea și Duhul Sfânt i-a învățat și i-a turnat în ei multe învățături și putere. Dar asta înseamnă că și nouă poate să ne facă asta. Dar oricum, foarte bine cine știe mai mult și foarte bine cine caută mai mult și Dumnezeu se bucură de cei ce cercetează Scripturile, numai cu ce Duh le cercetez. Important era să trăiești esențial cu Dumnezeu, real, puținul ăla trăit, să-l crești, să dospească toată frământătura. De aici încolo Dumnezeu multe acoperă și multe rezolvă și multe face și toarnă El din Duhul Său cel Sfânt și acoperă neputințele tale și te poartă peste valurile veacului și te ajută în toate, dar să nu uiți esențialul trăit de Dumnezeu și trăirea Lui vie împreună cu El, trăirea ta vie împreună cu El, reală, nu acoperit și amestecat numai cu versete și cu cuvinte și cu înțelepciuni și cu... De aceea mulți înțelepți o să vină la sfârșit. Doamne, dar noi nu am vorbit în numele Tău, nu te-am propovăduit noi și Dumnezeu să zică, dar nu ne-am cunoscut când am luat mâna, când ne-am învățit și noi, când... Nu te știu. Pentru că acești oameni, chiar dacă l-au propovăduit, l-au propovăduit în cuvânt, dar nu s-au întâlnit cu El real. Nu s-au întâlnit, cum vă spuneam, de acel părinte Caliopie Georgescu, mare stareț de la Laini și exarh al tuturor mănăstirilor din Oltenia, pe care am avut mare privilegiu să-l cunosc și care în anii 60, fiind exarhul tuturor mănăstirilor din Oltenia, cercetându-le pe toate, exarh ce înseamnă? Un fel de mai mare peste toate mănăstirile. Trebuia să vadă pe toți cum fac, ce fac, cum se roagă și văzând, vedea că de fapt nu se împlinește nimic aproape din ceea ce ei, monah fiind, nu au măsurile pe care le citesc ei acolo în cărțile sfinte, că inima vorbește cu Dumnezeu, că noi vedem fața lui Dumnezeu, că ne cutremurăm de El, că L-am întâlnit, că în filocalii, în paterice, în rugăciunile simple, văd că nu se împlinea, adică, măi, cum citim noi asta și ne tot rugăm aici și noi nu suntem la măsurile astea? Și a zis, trebuie să fac ceva, păi dar nici eu, exarhu. Și s-a dus singur la un schiț care nu era nimeni acolo și s-a însingurat câteva săptămâni, s-a închis într-un beci și a zis, nu ies de aici până nu văd dacă e real sau nu e real ce scrie acolo. Și Doamne, care ești, ești viu, te-am văzut, te-am cunoscut în felul meu până acum, vreau să vii real, să te cunosc. Și s-a rugat și s-a rugat și s-a rugat și s-a rugat și cu o sârdie mare și Dumnezeu i s-a descoperit. Și el se spunea tuturor, nu mi-a trebuit decât 3 săptămâni. 3 săptămâni de osteneală, cât am putut eu până m-am desprins, nici nu era nevoie de atât, în sensul că Dumnezeu nu zice, stai așa, mai strânește, că nu te cred, mai vedem, să mai... Nu. Ci Dumnezeu, dacă întârzia pentru nevoința omului, pentru slăbiciunea lui, pentru viclenia cu care ar fi întrebat omul, și oricât de corect ar părea întrebarea la început, noi suntem foarte vicleni, vrem ca să ne lăudăm după aia, a descoperit minte ca să mă dovedesc profet după aia, să-mi arăt, spun tuturor ce mare sunt eu. Până când Dumnezeu vede că acel om cu tot sufletul chiar vrea să-L cunoască, real. Nu ca să dobândești o scrisoare de la Naomi Campbell, să zicem, un băiat, și pe aia să o bași prin toate ziarele să scoți bani de pe ea. Deci nu pentru asta vrea Dumnezeu o relație cu tine. Pentru că majoritatea dintre noi așa facem. Vrem o asemenea relație, să vedem ceva din Dumnezeu, după aceea nu suntem interesați de o relație constantă și continuă cu El, că e foarte greu, ni se pare nouă, dar puținul ăla care l-am dobândit, cu El să ne lăudăm o viață, cu El să ieșim în față, cu El să scoatem pe tarabe, dacă se poate, să și profităm. Ori asta e o durere pentru Dumnezeu și de aceea Dumnezeu întârzie și nu, până nu vede lipsa asta de viclenie în sufletul omenesc, nu se descoperă. Deci nu Dumnezeu este un îndărănic și un greu de dobândit și scump la vedere și nu se lasă nici cum văzut și ce tot stă acolo ascuns și eu aș vrea să-L cunosc și El de ce nu se lasă și povești. Problema suntem noi, înțelegeți? Și viclenia noastră și noi nu ne dăm seama, așa cum între un băiat și o fată până se lasă băiatul și până se lasă fata, până nu vede că acela e chiar sincer și nu e numai așa o vorbă ca să o dobândească și pe aia gata să rezolve treaba în pat. Nu, dacă mă iubește numai pentru partea asta. Eu nu vreau să-L iau numai pentru partea asta. Și cât îl testează și îl încearcă și vrea să vadă și... Nu? Și încă nici nu-i destul cât încearcă unii și alții. Cât ar trebui să se vadă dragostea celuilalt, indiferent de ce se va întâmpla. Cu atât mai mult la Dumnezeu, când Dumnezeu vrea să verse peste noi asemenea dragoste, asemenea descoperire, nu se poate oricui. Că dai lucrurile sfinte câinilor și mărgăritarele porcilor. Și aceștia își bat joc și pe aia o să le fie lor spre judecată veșnică. Dacă ei primesc asemenea daruri și se întorc și le fac praf și pulbere, asemenea descoperiri sunt păcate în motiva Duhului Sfânt dacă tu le tratezi cu nepăsare și cu... Sunt păcate care nu se vor ierta nici în veacul acesta, nici în viitor. Nu că Dumnezeu nu le iartă, ci sufletul tău, conștiința ta nu le va ierta. Nu poate să le ierte. Așa cum tu, după ce, să zicem, ți-ai bătut joc de scrisorile iubitei tale și le-ai pus prin toate ziarele și ți-ai bătut joc de greșelile gramaticale sau cine știe ce ai făcut pe acolo, s-au descris ei într-o parte și într-alta, sau de faptul că urca rândul ei în sus, sau că nu știu. Ți-ai bătut joc de... Și după ce, să zicem că îți descoperi Dumnezeu la sfârșit, îți dai seama cine e fata aceea și o iubești și poți să-ți ierți chestia asta ce ai făcut-o tu, poți să ierți? Poți să-ți ierți tu să zici, da, era o chestie, m-am jucat și eu am glumit. Ce am glumit, domne? N-ai glumit. Nu se poate ierta așa ceva, de tine nu se mai poate ierta. Nu te mai poți ierta. Închipuiți-vă la un nivel maximal această întâlnire cu Dumnezeu, cu frumusețea fără sfârșit, cu bogăția fără să putem măcar să o imaginăm, cu măsurile nemăsurilor, cum e Dumnezeu, tu care ți-ai bătut joc de El, care lucrurile care ți le-a dat le-ai târât prin gânduri de osândă și de răutate, în care le-ai luat așa în răspăr și ai zis, a, nu cred că e de la Dumnezeu, a, nu mă interesează Dumnezeu ăsta. Sau când au venit 2-3 care erau împotriva, ai zis, da, nici eu nu cred, da, ți-a fost rușine de El. Asemenea lucruri, după ce Dumnezeu ți-a descoperit lucruri mari, s-a întâlnit cu tine într-un fel sau într-altul și tu le bajocorești, poți tu să ți le ierzi la a doua venire? Nu poți după ce vei vedea pe Hristos față către față și îl vei vedea în măsurile care nu poți. Și de aceea Dumnezeu întârzie de multe ori și nu dă aceste daruri, pentru că omul încă nu-i pregătit și nu are nici maturitatea și nici lipsa de viclenie și de prefăcătorie pe care ar trebui să o aibă ca să fie această întâlnire cu Dumnezeu reală și adevărată și să nu fie spre moartea ta duhovnicească. Sfântul Augustin și spune, nu dă Dumnezeu de multe ori pentru ca nu cumva să fie această întâlnire spre moarte și spre iad, ci să fie spre viață și spre înviere. Că dacă nu ești pregătit să primești, această întâlnire este spre moarte și spre iad, pentru că tu o iei în răspăr, o treci undeva în dosul minții, nu o bagi în seamă, o bajucorești poate chiar, și aceasta nu se poate ierta. Nu se poate ierta. Și atunci Dumnezeu nu dă, nu vine, nu se arată până când poate tu te pregătești cât de cât și nu mai ești tot în clasa întâi repetând 27 de ani, ci treci puțin și în clasa a doua și în clasa a treia și ajungi să fii cât de cât la o anumită maturitate în care să privești altfel lucrurile. Cum zic fetele despre băieții care la 30 ceva de ani sunt tot așa, din floare în floare, nu-i matur deloc. Și privește lucrurile așa, adolescentin. Acum simt altceva pentru altă fată. Nu mai poți simți pentru tine. Păi e matur omul acela? Nu e matur. N-ai cum. Poți să spui încrederea în el, poți să-i dorești dragostea de plin, poți să-i spui cuvinte mari și el mâine zice, simt mai mult față de fata cu ochii negri. Băiete, afară. Adică n-ai cu cine vorbi sau la o fată, la fel. Așa face Dumnezeu și atunci ce să verse? Unde să dea? Cui? Că n-are cui. Înțelegeți? N-are cui, că nimeni nu vrea. Și atunci Dumnezeu revine la întrebarea esențială și de fapt un fel de întrebare-răspuns. Dumnezeu nu pune întrebări fără să dea de fapt și răspunsul interior, intrinsec, este și răspunsul. De exemplu, unde ești Adam, avea și răspunsul. Adam putea să știe că Dumnezeu știe orice. Și știe că știe unde e. Și unde ești Adam, era clar că știe și unde ești, ce s-a întâmplat, dar nu știu de ce nu i-a trecut lui prin cap, sau oricum se prefăcea că nu înțelege. Și de fapt, întrebarea era mult mai adâncă și era și răspunsul. De ce ai făcut asta, Adame? Nu știai exact ce i-a spus. De ce ai făcut asta? Nu era o întrebare, era deja un răspuns. Și el aștepta răspunsul omului de întrezire, de ridicare, de împocăință. Așa că și această întrebare a lui Dumnezeu are și răspunsul. Cine este? Ce părere aveți despre Hristos? Al cui fiu este? Și era în sine răspunsul. Ei știau multe, știau foarte bine, știau multe scripturi. Dar n-au vrut să le vadă adevărul și au vrut să ia numai partea care interesa pe ei ca și Adam. Am ascuns aici că femeia mi-a dat să mănânc ceva și nu știu ce, povești cu pești. Așa și acești farisei s-au ascuns, s-au prefăcut că nu înțeleg. Și au dat un răspuns evaziv, discutabil, numai la nivel omenesc, că este fiul lui David. Au lăsat deoparte toate cuvintele prorocești, că este fiul celui prea înalt, că toate celelalte le-au lăsat deoparte, le-au uitat, le-au făcut uitate numai ca să nu îi dea așa direct dreptate. Nu vreau să-i dea dreptate. Nu vreau. Și Dumnezeu le spune acest verset din Psalmi și zice din Psalmul 109, zisa Domnul către Domnul meu, șezi de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi aștenut picioarelor tale. zis a Domnul Domnului meu. Și aici știau toți fariseii și cărturarii că este vorba despre, pentru că tot psalmul vorbește de Mesia. Este un psalm mesianic și acum evreii îl citesc ca psalm de așteptare a lui Mesia. Psalm mesianic, ca și psalmul 2 și mai sunt câteva. Vreo 15 psalmi mesianici. În fruntea lor poate și cel mai deosebit e psalmul 21, pe care vă îndemn să-l citiți. În care aproape că sunt descrise patimile Mântuitorului și cuvântul lui de pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Și toate celelalte, deci psalm mesianic și de prorocie a ceea ce va fi. Le știau multe iudei, știau foarte multe. Și aici, la fel, este psalm mesianic pe care le știau și rosteau constant și cunoșteau foarte bine. Și el zice, păi cum este fiul, cum este Mesia fiului David? Că David zice, zisa Domnul Domnului meu, când tocmai vorbea de Mesia și Mesia era Domnul. Ce zisa Domnul Domnului meu, zisa Domnul, adică Domnul, Domnii ziceau ei lui Dumnezeu. Domnii ziceau lui Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu. Și Elohim. Zisa Elohim, Elohimului meu. Elohimul lui, care era povestea că din tronul lui, din seminția lui se va naște Domn mare, Elohim. Adică cum? Adică îi pune pe aceeași măsură, îl numește și pe Hristos tot Dumnezeu. Zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, adică sunt doi domni, sunt doi Dumnezeu. Cum se putea explica așa ceva? Șezi de-a dreapta mea până voi pune pe toți prejmașii tăi așa în picioarelor tale. Și ei n-au ce să răspundă, pentru că era atât de vizibil și de clară chestia. Adică, zice, cum îl numește David pe Mesia Domn când el este fiul său? Deci dacă el este numai fiul, că ei ziseseră, Mesia este fiul lui David. Păi dacă este numai fiul lui David, cum îl numește Dumnezeu? Cum este numai Dumnezeu este? Asta era de fapt răspunsul. Oare numai om este? Nu este și Dumnezeu? Cu uite ce zice psalmul. Și ei au tăcut și n-au avut ce să zică. Ce să zică? Cum se sucească? Unde se învârte că n-avea ce zice? Că așa era psalmul și n-avea ce să zice psalm. Și n-avea cum să pui în răspăr Evanghelia, cuvântul Vechiului Testament. Și atunci au tăcut. Și au zis, da. Ce să zică? Și le-a închis gura, dar fără să le voiască să le închidă gura. Și pentru că i-a apropiat de adevăr, i-a văzut adevărul și au tăcut. Așa cum un om mincinos, care minte neîncetat și găsește tot timpul proptele nesfârșite să-și mai susțină minciunea cu ceva, când îl pui în fața dovezilor, absolute, clare, concrete, tace, ce să mai zică? Păi ce să mai zic? Ce mai poți zice? Mai minte ceva. Ca și cum ai zice, n-am furat, domnule, n-am furat și te aduce filmarea, uite că ai furat. Ce ai de zis? Da. Ce poți să zici? Nu eram eu. Ba, erai tu. Așa au tăcut și ei. Așadar, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul al lui? Și nimeni nu putea să-i răspundă niciun cuvânt. Și din ziua aceea nici n-a mai îndrăznit cineva să-l mai întrebe. Pentru că nici nu l-a mai întrebat nimeni, pentru că oricum și-au dat seama că n-au cu cine, n-au, nu pot discuta cu el, pentru că el mergea la lucrurile esențiale, puternice, vii, care cu tremura orice suflet și care în fața căreia n-avea ce să răspunzi, n-avea ce să spui. Nu neapărat că silogisme subtile, ci n-avea ce să răspunzi decât adevărul. Mergea la lucrurile esențiale, la Dumnezeu. Și al doilea rând, pentru că n-a mai întrebat nimeni nimic și pentru că din momentul acela au și hotărât, trebuie să-l ucidem cumva. Nu știu cum, gata cu întrebările, gata cu poveștile, îl prindem cumva și-l ucidem. Deci nu mai avea rost să se ocupe cu asemenea lucruri slabe, să-l prindă cuvânt, că nu puteau să-l prindă. Și în al treilea rând, nu l-a mai întrebat nimeni nimic, că nici nu s-a mai dat timp să fie întrebat, pentru că în câteva zile urma să fie prins și răstignit. Adică n-a mai fost vreme de întrebări și altceva urmăreau, de fapt. Văd că s-au mulțit bilețelele. Cu asta am încheiat capitolul 22. Dacă ajută Dumnezeu, săptămâna următoare începe cu 23, care este începutul patimilor Mântuitorului.
Da. Evreii din ziua de azi au auzit de Hristos și e imposibil să nu vadă că toate prorociile s-au împlinit în el. De ce nu cred atunci? Pentru că evident.
Din orgoliu, din învârtoșare, din, de exemplu, dacă am avut această experiență cu sate românești de pe, am avut eu experiență, am auzit de sate românești, sunt și preoți de la noi care au plecat și sunt acum preoți ortodoxi în sate românești de lângă Tisa și dinspre Maramureș, dar și după aceea pe margine pe lângă granița de la satul mare, dar mai ales de lângă Tisa din Maramureș, sate românești, dar mai sunt sate în Ardeal, nu neapărat de pe graniță, care s-au maghiarizat și ca nume, și ca cuvânt, ca și ei între ei vorbesc în ungurești. S-au maghiarizat, dar ei știu din neamul neam că sunt români. Ei știu că sunt români și au rămas în credință ortodoxă. Ei sunt români. Dar ei s-au maghiarizat. Și dacă cineva le spune, păi dacă sunteți români și sunteți ortodoxi, de ce nu vorbiți românește? Haideți să învățați românește. Noi din neam în neam suntem, vorbim ungurește, avem o tradiție în ungurește și nu mai vor să renunțe la ea. Păi cum să renunțăm la ea? Chiar dacă noi știm că suntem români. Asta e întrebarea și la vieții frații noștri care au suferit atât de mult și ei, greco-catolici, care au fost ortodoxi. Au fost ortodoxi, înțelegeți? Și au fost trecuți mecherește la catolicism. Și întrebi, păi dacă el înțelege chestia asta, că au fost ortodoxi și au fost trecuți mecherește la catolicism, ei de ce nu se întorc acum? Și se găsesc mii de explicații. Pentru că așa a fost bunicul, pentru că ne-am luptat, pentru că am fost închiși, pentru că s-a creat o tradiție întreagă de susținere a neschimbării. Nu, rămânem așa. Noi știm, așa suntem neam în neam, așa. Ei, gândiți-vă la evrei. Evrei, păi dacă strămoșii noștri n-au crezut, dacă noi ne-am învârtoșat, dacă am suferit atâta până la urmă, dacă am murit atâta din toate pustietățile, dacă am fost împrăștiați pe toată fața pământului, dacă așa, 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 și ne-am ținut credința și am ținut noi acolo și am strămoșat în comunități mici și ne-am adunat la un loc și cât am suferit noi, ziceam, păi cum acum să ne lăsăm? Înțelegeți? Trebuie să ai foarte multă lepădare de sine, foarte multă zmerenie ca să te lepezi de tot ce, toate minciunile de atâtea veacuri sau toate prefăcuta neînțelegerea lucrurilor de atâtea veacuri și să te întorci și să recunoști, da, am greșit. De atunci, de mult am greșit. Și tot neamul meu a greșit an de an, clipă de clipă, veacuri și de veacuri a greșit că n-au crezut în acest adevăr veșnic care este Hristos. Foarte greu. Poate că voi nu înțelegeți, dar o înțeleg foarte bine cei care, și ați avut și pe părintele Gabriel Bunghe și pe alți părinți, și ați auzit cel puțin de alți părinți care se întorc dinspre, ori dinspre catolicism, ori dinspre protestantism, și părintele David Hudson, care ne-a fost apropiat și a fost preot al Ascorului în primii ani, înainte de a veni eu, el era, fusese pastor baptist, unul dintre cei mai aleși trimiși din America să convertească aici și preda la universitatea lor, acolo în America. Și foarte greu a fost să treacă la ortodoxie. Foarte greu, nu pentru că a recunoscut adevărul, l-a recunoscut și a zis, da, dumneavoastră, asta e, l-a studiat, l-a citit, l-a înțeles, l-a văzut în puterea lui în biserică și a zis, da, asta căutam, asta vreau. Deși el era un pastor vestit. Prima dată a umblat prin toate comunitățile protestante în România și a întărit în credință. Asta a făcut când a venit în România, înțelegeți? Le-a cântat, le-a vorbit, le-a ia pe toți, țineți-vă tari fraților și acolo după a trecut la convertirea ortodoxă. Și ce a văzut el mai ales în timpul liturgiei, deci nu cuvântul a biruit, ci puterea liturgiei, pe care o vedea, o asculta și simțea o putere care îl copleșa și un adevăr mai presus de cuvintele lui și de multele versete pe care le arunca. Era un liturghia prăpădită, spus de un om prăpădit, de un preot prăpădit, cu pantofi prăpădiți, cu haine prăpădite, dintr-un sat. Nici măcar nu era, nu știu ce oraș vestit. Și s-a convertit, dar a fost foarte grea schimbarea. Îi trebuia să renunțe la tot neamul lui. El, toți frații lui erau implicați în biserica protestantă. Toți neamul lui, moși și strămoși, erau toți. Cum să zici, dom'le, toți ați greșit, eu am găsit singur adevărul. I-a fost foarte greu. I-a fost foarte greu trecut prima dată el, după aia greu a fost și pentru soția lui. Nu s-au întors ani și ani de zile în America pentru că toți erau proscriși acolo. Erau proscriși de tot. Cum a făcut? El s-a dus să convertească, s-a convertit el. Vai, toți erau așa de dezamăgiți și supărați pe el că l-ar fi mâncat de viu. Și frații lui, ce să mai zicem, era și rușine să se întâlnească cu el, era rușine, pentru că îl socotea un lepădat, un trădător. Și după aia și-a luat inima din și a plecat acolo. Și a zis, Doamne, mă duc să le spun că am găsit adevărul. Dar i-a fost foarte greu. Nu știu dacă puteți înțelege greutatea asta. Așa le-i greu evreilor, foarte greu. Au o tradiție imensă în spate. E foarte greu să spună noi toți am greșit atâta timp. Așa cum voi, firesc, după ce ne vă nașteți într-o familie, dacă din neam în neam s-a moștenit ideea că noi avem dreptate și șansul ăsta era meșdina noastră și alte familii dincolo, toți copiii în frunte, zic, nu că noi avem dreptate din neam în neam, că nu șansul e meșdina, ci nu știu ce salci de nu știu unde, aproape crezi instantaneu și trebuie să lupți cu neamul tău, că ești din neamul tău. Și nici nu mai stai tu să studiezi foarte profund realitățile. Și zici, Doamne, și dacă găsești adevărul, zici, o fi mințită, o fi șmecherită, fi băgat meci din prin acte în dreapta sau în stânga, dar adevărul e tot de partea noastră. Că n-o greși bunicul meu și moșul meu și strămoșul meu și nu știu cine. Și te ții tare o viață întreagă și te lupți cu el, că meci din ai pe salcie sau ai pe șanț. Și nu vrei să te lași. Păi dacă pentru o nimica toată de genul ăsta nu ești și rămâi învârtoșat pe ideea ta și te urăști pe ea toată viața. Că neamul strătileștilor îi urăsc. Și da, păi acești oameni, înțelegeți, și la un nivel mult mai înalt, când e vorba de meșdine duhovnicești, de granițe cerești, care nu le poți măsura cu pasul și tot, e foarte discutabil acolo și foarte... Acolo lucrurile devin foarte volatile și... Și atunci nu se întorc oamenii, foarte greu se întorc. Și sunt dispuși să rămân la o măsură foarte mediocră, să nu intre în detalii, să nu caută adevărul dincolo de cuvinte și să rămână bine mersi, liniștiți, comoz în treaba lor. Da, Alexandru. Graniță, așa se zice în sud. Aici cum se zice? Cum? Tot meșdie. E mai pe scurt, meșdie. Acolo e meșdină. Când tatăl sau bunicul îmbătrânea, lucru cel mai important era, hai să arăt meșdinele, domnule. Să știi, dacă mor eu, aici e meșdina, nu unde zic ăia, că nu știu ce și nu știu cum. Și fii atent, copacul ăsta e pe partea noastră, nu e pe partea lor. Și asta era esențial. Păi gândiți-vă că la lucrurile astea sunt și la nivelul credinței. Păi domnule, ce am zis eu, și eu zic și moșul tău, și strămoșul tău, așa să crezi. Și omul se naște cu asta, crește în asta și e foarte greu să pună la îndoială lucrurile astea și se pare un sacrilegiu să pui la îndoială pentru ce au murit ai tăi și au ținut ai tăi. Dar cred că adevărul este mult mai important și omul trebuie să fie sincer în căutarea lui, sincer, sincer. Până și cei ortodoxi trebuie să caute sincer adevărul acesta și să-l caute sincer în ceea ce ei mărturisesc. Și să fie fără frică că îl vor descoperi acolo adevărul. Deci noi avem frica asta, nici nu cercetăm bine lucrurile, că poate nu fi pe acolo. Și cine știe, aflu că trebuie să fiu catolic. Nu, să n-aveți nicio îndoială. Cercetați, cercetați, cercetați. Eu zic invers decât să zice, nu cerceta. Cercetați, și nu zic eu, zice Scriptura, zice învățătura lui Dumnezeu. Cercetați fără frică că adevărul este acolo. Căutați-l, rugați-vă pentru el, cereți lui Dumnezeu ajutorul, vă va răspunde. Să zicem Tatăl nostru pentru Ana, greu încercată de tristețe și gânduri rele. Altceva. Tâlcuiți, vă rog, a ședea de-a dreapta Tatălui. Bine, dar am mai vorbit. Nu-i vorba de a ședea. Primul rând, să știți că Dumnezeu nu e în sus. Nu e în sus. Nu e nici în dreapta, nici în stânga. Nu există. Pe Dumnezeu nu-l cauți prin puncte cu azimut, cu nu știu ce, cu busolă. Dumnezeu nu e așa. Nu e în înțelesul ăsta. Dar tot așa cum a îngăduit jertfele pe care el nu le-a cerut, dar le-a îngăduit, că omul a simțit nevoia ca așa să-și aducă el jertfa, să ardă, să dea focului ceea ce avea el mai bun, mai drag, un miel, nu știu ce era mai valoros în curtea lui, și așa îi se părea lui că aduce jertfă lui Dumnezeu. Tot așa Dumnezeu a îngăduit această poziționare a omului spre cer, zicând că pentru că în primul rând știind că Dumnezeu e Duh, Duh este Dumnezeu, și știind că cele ușoare sunt în sus undeva, iar cele grele sunt în jos, era firesc pentru om să se uite spre cer, să se uite spre deschidere fără sfârșit, spre undeva departe, acolo, în spatele stelelor, o fi Dumnezeu, te gândești. Și atunci Dumnezeu nu s-a supărat pe oameni că îl căutau așa, dar dacă stai în jos, nu înseamnă că se supără. Te mai cauți în jos, mă cauți în dreapta, mă cauți în stânga. Este pretutindeni, în el umblăm și suntem și mișcăm, înțelegeți, este peste tot. El este într-o altă așezare decât cea geografică. Este în altă măsură. E la o măsură duhovnicească. Nu e la o măsură de asta că îl cauți în dreapta și în stânga și în sus și în jos. Și atunci, toate cuvintele pe care le spune Scriptura sau le spune rugăciunea despre de-a dreapta sau cum e aici, de-a dreapta Tatălui și așezut de-a dreapta Tatălui, cum zice Scriptura, nu înseamnă că Dumnezeu e antropomorf, cel tatăl, el și are și el o formă de bătrân și așa, stă pe un tron, că e obosit. Nu are nicio legătură. Dumnezeu nu e așa. Este de o tânerețe veșnică. Înțelegeți? Veșnică. Noi suntem niște boșoroși prăpădiți. Noi și dacă avem o zi, suntem boșoroși prăpădiți. În sensul că suntem bătrâni de răutăți și de păcate, dar Dumnezeu e tânăr, are o tânerețe fără sfârșit. Și nu putem noi să ne închipuim pe Dumnezeu un bătrân. Nu e bătrân. Nu are nicio legătură cu bătrânețea Dumnezeu. Și noi ne închipim bătrân și antropomorf, adică cu trăsături și forme omenești, ceea ce nu are nicio legătură, a, că Dumnezeu Fiul și-a luat trup de om și suflet de om și a dus acolo, dar nu-L putem limita nici măcar pe Dumnezeu Fiul numai la măsura sa omenească, că e infinit mai mult decât măsura omenească. Dumnezeu Fiul e Dumnezeu și după aceea e și om. Deplin Dumnezeu. Ori nu-L poți închipui pe Tatăl sub nicio formă, n-avem noi ce să ne închipuim. Și atunci starea Lui de-a dreapta Tatălui nu e așa într-o formă că stă de-a dreapta, adică să vă închipiți pe Hristos că stă de-a dreapta, așa, stă pe ceva acolo și stă și El de-a dreapta. Nu, ci e un înțeles duhovnicesc în sensul că așa cum de-a dreapta împăraților stătea sfetnicul cel mai de fiul de obicei, soția, de cel mai drag om stătea de-a dreapta împăratului și așa era, așa împărțeau oamenii, așa socoteau, de-a stânga erau dușmanii, cei, sau în general oamenii mai puțin importanți, de-a dreapta era omul cel mai important, cel mai valoros. Și în înțelesul acesta, adică are cea mai înaltă valoare înaintea Tatălui, Fiul, e, și nu numai sfetnic, e Fiul, Fiul, nu sfetnic. Și, și în al doilea rând, dreapta totdeauna am prechipuit, așa cum zicem, păcate de dreapta, păcate de stânga. De dreapta însemnau toate lucrurile bune, tot ce este bun, tot ce este folositor, tot ce este lucrător, tot ce este, tot ce poate da omul bun, tot ce poate gândi omul bine. Așa cum de stânga, păcatele de stânga și cele de stânga sunt răutăți, prostii, învârtoșări, tulburări, tot ce poate fi rău de la omii de stânga. Și atunci de dreapta însemna că nimic, niciun întuneric nu este între legătura între Tatăl și Fiul. Niciun întuneric, nicio tulburare, ci toate sunt bune, toate sunt da. Tot e o revărsare nesfârșită de dragoste spre Fiul și o revărsare încetată și nesfârșită spre Fiul, spre Tatăl. Fără nicio umbră, nicio umbră, înțelegeți? Cum nu poate fi între oameni? Că oricât de înalt și la ce măsuri sunt, toți mai sunt umbre. Ei, Dumnezeu nu există umbre. Și El este tot timpul de-a dreapta. Este o, așa cum Maica Domnului este de-a dreapta Fiului. Dar nu înseamnă că neapărat stă de-a dreapta Fiului. Și pe unde merge, tot pe de-a dreapta stă. Și nu, se ferește să nu stea de-a stânga cumva, că nu știu ce. Nu! Ci tot în înțelesul ăsta că este deplină în Dumnezeu, este deplină și desăvârșit supusă și desăvârșit chip și vas de revărsare a tot harul lui Dumnezeu, fără umbră în ea. Așa cum cei de care vor sta de dreapta tot înțelesul ăsta l-au. Tot înțelesul ăsta. Deci asta înseamnă că a stat de dreapta Tatălui. Ceea ce mi-a dat Tatăl să fac, am făcut. Numele Său l-a mărturisit, adică a făcut lucrarea Dumnezeu până la capăt, nu este nicio umbră. Și încă moarte pe cruce. Și toată dragostea Tatălui este revărsată. Acesta este Fiul meu cel iubit. În acesta am binevoit. Asta înseamnă să stai de dreapta Tatălui. Bunăvoința totală de săvârșită a lui Dumnezeu Tatăl. Înțelegeți? Și asta trebuie să ajungem și noi să fim. Și numai prin puterea Fiului care este de dreapta Tatălui putem să stăm și noi de dreapta Tatălui. Că unde sunt eu, voiesc să fie și aceștia. Înțelegeți așa? Că El stă de-a dreapta Tatălui într-o revărsare desăvârșită a dragostei dumnezeiești, fără seamăn și fără umbră. Și acolo unde El vrea să fim și noi. Unde e dreapta? Înțelegeți? Adică și noi să primim aceeași măsură. Vă dați seama ce cere Fiul. Ce lucru mare cere Fiul. De aia transpira sânge. Asta cerea El. Lucruri grele. Adică să ajungem noi la... Fiți doar voi desăvârșiți pe cum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. Adică noi să ajungem la măsura aceea și să ne crească Dumnezeu la măsura aceea încât să fim de-a dreapta și nicio umbră să nu mai fie mintea noastră împotriva lui Dumnezeu și care să ne închidă față de El, încât Dumnezeu să poată revărsa toată, fără de umbră, toată bunătatea și plinătatea Lui peste noi. Asta cerea Fiul. Și tot insista, Doamne, să nu se piardă aceștia, să nu se piardă, unde sunt eu să fie și ei. Înțelegeți? Ce îl preocupa pe... Și nu mai pentru ei, mă rog, ci pentru toți cei care vor crede în ei, adică pentru voi. Asta se ruga Fiul. Când apar umbre în inima voastră, în gânduri, tulburi, care vă închid față Dumnezeu și să ziceți totdeauna, Doamne, pentru rugăciunea Ta din grădina Ghețimanii, pentru sufletul și inima Ta și toată Dumnezeirea Ta care s-a rugat atunci și s-a pus pentru noi chezășie, Nu mă lăsa, oare va trece rugăciunea lui Dumnezeu, oare nu va fi ascultată, oare e lipsită de putere, nu se poate să piară cu mine, la mine să nu se împlinească puterea asta. Și diavolul a fugit înfricoșat față de acest cuvânt. Nu poate să rabde asemenea cuvinte. Să mai răspund la câteva întrebări. Părinte, de ce Maria, sora lui Lazar, îl unge cu mir pe Mântuitorul? Înaintea patimilor, ea nu știa ce va urma, Dumnezeu știe și răspunde la Iuda, dar ea era cea ce care mulțumea pentru învierea lui Lazar. Și de ce la ea strâns părul? La șters cu părul capului. Înțeleg în mare întrebare, în sensul că cum de-a răspuns Dumnezeu că aceasta o face spre îngroparea mea și ea, săracă, o făcea de dragul lui Lazar. Da, dar foarte multe gesturi ale noastre, noi habar nu avem de ce le facem, sau le facem noi neștiind cât de... Și Dumnezeu le poate transforma și le poate lucra. Adică, în general, gesturile bune ale omului, gesturile de dragoste, gesturile de bunătate, gesturile de generozitate, de altruism, Dumnezeu le face să nu fie numai gesturi minimale de bunătate pe care le facem noi, ci le poate transforma în gesturi de o putere și de o lucrare mult mai mare decât pe care noi nu ne imaginăm. Așa cum David, sunt convins că nu își putea nici el bănui ce adânc de înțelegere ascundea el în psalmii lui. El spunea de ochi și de vasan și de regii cu care se bătea el pe acolo, dar Dumnezeu ascundea în spatele cuvintelor lui un înțeles atât de adânc. De exemplu, le scrie în psalmul 105 cum mergeau, vom intra, și el și imaginează așa cum vom intra în casa lui Dumnezeu, că el își dorea foarte mult să se facă casa lui Dumnezeu. Templul cel mare care l-a zidit chiar fiul său, Solomon, dar în vremea lui nu s-a zidit. Și el zicea, și vom intra, pașii noștri se vor bucura și vor intra înainte fecioarele, cu timpane și bătând, după aceea vor intra nu știu cine, toți fiii lui Israel, cele 12 seminții, în mijlocul lor Veniamin, cel mai tânăr, unui mire. Credeți că a știut el neapărat ce zice el acolo? Știți cine era Veniamin? Din neamul lui Veniamin s-a născut mai târziu Pavel. În mijlocul apostolilor, cele 12 seminții, în mijlocul lor, Veniamin, cel mai tânăr, în uimire, apostolul neamurilor. Ce uimire! Că el a căzut în uimire și a văzut cerurile deschise, l-a văzut pe Hristos. Și după aceea zice că a văzut până al treilea cer, cuvinte de nespus în cuvinte, cuvinte de nespus de el, omenește în cuvinte, de neauzit, de neînțeles, cu neputință pentru om să le reproducă. Auzit în vedenie. Și nu știu, un trup în afară de trup, nu știu. Era în uimire, era în... Păi, el spune asta... 1000 și ceva de ani înainte de Pavel. Spune că și în mijlocul apostolilor, Veniamin, cel mai tânăr în uimire, de fapt el prefigura și arăta David, el se bucura că vom intra toți în casa lui Dumnezeu, dar de fapt prefigura intrarea în împărăția cerurilor, în frunte cu apostoli, în frunte cu mucenici, în frunte cu toți și toată mulțimile care vor intra în împărăția cerurilor. Fără să-și dea seama, el vorbea despre asta. Păi credeți că știa totul David? Nu știa, dar Dumnezeu lucra prin el lucruri care erau mult mai mari decât el. El habar n-avea. Ce așa era acolo? Făcea frumoase, lucruri frumoase. Așa și noi, de multe ori făcând lucruri frumoase sau altruiste sau bune, Dumnezeu poate lucra în lucruri minunate pe care noi le facem acum și zicem, Doamne, poate îți dai seama la sfârșitul vieții sau dincolo, mai cu seamă, dincolo. Dumnezeu mi-a dat atunci aia pentru că am făcut aia atunci. Aia am făcut-o și pentru aia m-a îngăduit omul acela. De exemplu, spui o vorbă bună de la fereastră de la tren și zici, servus dragă. Nu știu, zici la un copil mic care vezi că rămâne plângând acolo și tu ai un mic gest și servus dragă copilașule și atâta. Și zici, nu, mare lucru. Dar ai făcut ceva că ai zis și tu că l-ai văzut că plânge. Tu nu-ți dai seama, dar poate mai târziu copilul ăla va salva pe mulți alții și va avea milă față de mulți alții, că la un moment dat când i-a fost lui greu, un trecător a zis, servus dragă. Gestul tău minimal pe care tu habar n-ai, Dumnezeu îl face să fie lucrător de lucruri mari mai târziu. Eu am avut cel puțin lucrul ăsta când odată plecând foarte necăjit pentru niște probleme și cum eram întotdeauna, mă simțeam singur, că ziceam că și dacă o muscă o să-mi declară odată dragoste, o să o iubesc până la sfârșit, muscă. Prostii de genul ăsta, cum zic toți tinerii, pentru că așa, și mergând cu trenul trist și la fereastră, prin niște bălți pe undeva pe la Aiut, pe acolo, pe niște câmpuri, îngrijind niște vite, un copil făcea așa cu mâna, foarte, și am făcut și eu cu mâna și îl făcea și mai tare cu mâna. Atât de mult m-a bucurat copilul ăla și am zis, uite, Doamne, un copil mi-a făcut cu mâna, Doamne, un copil, încât am putut după aceea să fac mult bine și să-mi păstrez, să nu fac toate prostiile și relele pe care le puteam face, numai pentru gestul acela. Și eu mă gândesc, atât mai mult Dumnezeu pentru un gest de nimic al nostru poate să facă lucruri mari. Și să știți că așa și face. Dacă rămâne numai la măsurile noastre, gesturile, chiar dacă sunt făcute cu jumătăți de măsură și așa, ar fi foarte puțin, foarte puțin. Dar Dumnezeu cu ceva, dospește toată frământătura, cu o mică bucățică de drojdie. Dospește toată frământătura și face bine multora și altora peste veacuri și peste timp. Așa încât nu știa Maria, dar Dumnezeu a făcut să-i fie spre spun ca un fel de ungere pentru mormântarea lui. Păi da, în veșnicie ăla nu va rămâne numai că am fost fericite că s-a tămăduit și a trăit Lazar și a vărsat mir pe cap, ci va rămâne că ea a uns trupul lui Hristos înainte în moartea sa. Păi cine n-ar fi vrut să fie omul ăla? Dar uite că a fost ea fără să știe. Părintele Marius caută pe cineva care să viziteze zilnic un bolnav la oncologie în salonul 203. Cei care vreți, un părinte dintre noi, cei care vin de obicei aici la Maslu, se pare că cei care vreți să vorbiți cu, cred că la Adela Mică i-a spus, deci să vorbiți cu ea. Ce carte ați recomanda unei doamne intelectual, circa 50 de ani, foarte singură, atât fizică și sfătește, care crede că Dumnezeu a părăsit-o de când era mică și care ar determina-o să se apropie de credință, adică cartea, și să-și schimbe opinia? Motivez că este și într-o țară străină unde ortodoxia nu are preț. Dar nu știu dacă se poate o carte. Sunt și cărți, dar foarte greu așa să zici, să ia cartea aceea și se va mântui. În general, cărțile mărturisitorilor din temnițele comuniste și mai ales este o carte despre mama Blondina, cred că așa se numește și cred că ați citit-o. Cred că la un om de felul acesta ei merită să citească sau Anuța aceea care a stat 20 de ani în Siberia. Cred că Anuța acum Nandriș. Deci cărți de felul ăsta, mai ales aș zice mama Blondina, pentru că ea tot așa socotindu-se singură și părăsită și necăjită și care chiar și avea pentru ce să se socotească. Adică și ea și soțul ei și copilul erau duși în lagăre în pustietăți fără sfârșit și ea nu mai putea să-i vadă, credea că niciodată, și la un moment dat îi vede de departe lagărul bărbaților, nu știu unde, și îi vede așa și ea de departe, dar atât de tristă era că nu îi mai putea vedea și că îi vede numai așa de la zeci sute de metri, încât a plâns mult înainte de Dumnezeu și s-a certat cu el așa și în cearta ei cu Dumnezeu a avut o vedenie în care Hristos era pe cruce răstignit și a zis: iată eu cât sufăr pentru voi, dar nu știu cum a înțeles ea suferința aceea, cum a văzut-o ea, cum a priceput-o, încât s-a cutremurat și i s-a părut suferința ei 3 lei față de suferința lui Dumnezeu, față de toată durerea lumii, față de toată suferința oamenilor. Crucea pe care ducea el pentru fiecare om i s-a părut, adică a înțeles-o la o măsură atât de înaltă încât a zis: a fost luminoasă. A zis: păi ce duc eu? Nu duc nimic, duce Hristos. Și s-a înălțat peste toate și până la urmă multe dintre cele care le dorea s-au reparat și s-au văzut și s-au realizat. Dar, deci această carte cred că merită să o citească. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru mai mulți copii bolnavi, trebuie să sfârșim. Ce carte? Asta am scris-o. Altceva? Tabăra studențească, da. Tabăra studențească. De vară va avea loc în satul de Băca, al lui Gelu. Acolo mi-a fost cetatea Marului Gelu. Aici, aproape de Cluj, la vreo 40 de kilometri. Iar perioada de desfășurare va fi 4-14 august. Chiar dacă inițial a fost scris că 28 iulie, totuși să fie 4-14 august, am reușit să schimbăm așa. Să vă scrieți până la sfârșitul lunii cei ce vreți și omul care vă înscrie e Lorena. Pe aici este? Care stă sus. O vedeți. O să strige ea când vine jos, că ea e Lorena. Așa. Azi, de Sfânta Treime, este Ziua Națională a Asociațiilor Studențești Creștini Ortodoxe. Așa s-a hotărât. Toți s-au certat pe ce sfânt. Bucureștenii au zis că vrem de Sfântul Calinida Cenica. Ieșenii au zis vrem de Sfânta Paraschiva să fie Ziua Națională a Studenților Creștini Ortodoxi. Ardelenii nu știu ce au zis. Ei nu au... Bănățenii au zis că de Sfântul Iosif de la Parto și până la urmă au căzut toți de acord că Sfânta Treime, care îi împacă pe toți și nu mai. Așa că, cu această ocazie, dacă vreți, vi se împarte la sfârșit insigne cu ascor pe care să le purtați dacă vreți, dacă nu le puneți pe carpetă sau le țineți voi acasă. Vă mulțumim tuturor celor care participați la activitățile ascor și lui Dumnezeu mulțumire pentru toate ce s-au întâmplat și s-au făcut până acum. Nu e foarte grav când avem ispite, gânduri și gânduri, să nu venim duminica și în sărbătorile la liturghie. Nu înțeleg, Părinte, nu e foarte grav când avem ispite, gânduri și să nu venim duminica la sărbătorile la liturghie? Din cauza învătășării, adică, nu prea înțeleg, dar, nu. Deci e grav sau nu e grav? Da. Da, e grav, măi, mai ales atunci când ai ispit, adică ce faci? Prostia asta, greșeala asta, că prima dată să mă liniștești, după aia merg eu tărim. Nu e adevărat, în Biserica lui Dumnezeu, vii la necaz, vii la durere, vii și la bucurie, dar vii mai ales la necaz. Nu prima dată mă liniștesc, când văd de treburi, mă tămăduiesc eu singur cu vracii mei acasă și după aia merg la doctor, știți? Adică îmi pun eu prima dată niște prostii pe rană de nu se mai tămăduiește cu nimic și după aceea rezolv eu cu Dumnezeu. E același cuvânt. Deci după aia merg la medic. Așa și aici. Hristos în primul rând e medic, e vindecătorul nostru, ajutătorul nostru, este mântuitorul nostru și la el vii, la necaz și la durere și la bucurie, vii la toate. Este și fratele și tatăl nostru. Diavolul poate să cunoască gândurile noastre fără să ale vorbi sau da, nu poate să cunoască gândurile omului. Nu știe gândurile omului. Nu cunoaște gândurile omului. Dar le poate bănui și nu știu acolo și nu știu să învolvărești și cârtitor și cârcotar și cam le știe. Știu ce... Și mai ales gândurile bune nu le poate bănui. Nu, el, exact ca un hoț care toate le vede, știu eu că vrea să fure, ca un desfrânat, vorbește cu fata aia că vrea să desfrâneze, las că știu. Orice interpretează în sensul păcatului lui, așa și diavolul, toate le interpretează în sensul păcatului. El bănuiește și aproape că e perfect sigur când ne turburăm, când suntem stresați, când știe perfect. Știe și simptomele, știe că le vede la el. Știe tot, acolo știe. Dar la gândurile bune, la rugăciune, la smerenie, la... Nu, nu, acolo nu poate. Aia îl depășește și îl și stresează. Nu-i place chestia asta. Știu că foarte puțin îl iubesc pe Domnul pentru că mi se întâmplă... Îl iubesc pe Domnul, adică foarte puțin îl iubesc eu pe Domnul pentru că mi se întâmplă lucruri grele și în adâncul inimii simt că El este împotriva mea. Nu am încredere în iubirea Lui ce să fac. Este împotriva ta, Dumnezeu. E o mare greșeală, o mare prostie. Nu, nu, nu. Prin ce? Cine? Unde în adâncul inimii? Care? Ce simți tu acolo? Cine e acel cineva din adâncul inimii tale care spune că Dumnezeu, numai diavolul poate să spună asta, că stă împotriva Dumnezeu? Bineînțeles că nu o să-ți binecuvinteze prostiile tale, că să zicem că tu te gândești cum să împuști pe oameni niște oameni, pe stradă niște oameni și la adâncul inimii simt că Dumnezeu îmi stă împotrivă. Păi bineînțeles că asemenea gânduri Dumnezeu nu o să te binecuvinteze. Și cumva, într-o anumită măsură, stă împotrivă, dar nu răutăcios, nu cârtitor, prin tăcere cel mult, Dumnezeu prin tăcere. A stat El împotriva hulitorilor Lui și bătăușilor și nu a stat. A zis El ceva, a chemat legiuni de îngeri peste ei să-i bată, s-au tăvălit pe jos de dureri careva, că au zis că i-a luat strechea, că de ce au făcut împotriva Dumnezeu ceva, nu a făcut nimic. Nu s-a întâmplat nimic, nici cu noi nu se va întâmpla. Deci Dumnezeu nu se răzbună pe noi, nu ne face rău, nu... Dar vom simți că nu-i binecuvântat Dumnezeu un lucru. Oricum ai suci, oricum ai învârti, eu simți că nu-i binecuvântarea Lui. Dacă stă împotrivă sau că e împotriva ta sau că te urăște, asta e o mare greșeală. Rugați-vă pentru bunicul meu Vasile, robul lui Dumnezeu. Ultimele întrebări. E greșit să spui rugăciunea inimii și fără metaniere, fără să numeri? Da, cum să fie greșit? Ce credeți că... Metanierele fac rugăciune, metanierele săracile mai bași la mâna și a, rugăciunea inimii, trebuia să o fac. Ele mai mult să aduc aminte, mai mult tot simțindu-le la mână, zici, pui mâna și aha, rugăciunea inimii, le vezi, aha, rugăciunea inimii. Și după aia, dacă vrei să le faci, ca să și mai ales punând mâna pe ele, să le faci și să-ți vină să continui al doilea, al treilea bob și să le tot faci, ca să-ți vină, e firesc, e un gest exterior care cumva te invită să faci și în interior. Dar se pot face fără probleme și fără metanie. Nu-s legate, n-au nicio legătură. E ca și cum ai zice tu, poți face exerciții fizice fără training. Oh, perfect, poți face, nu e nicio problemă. Nu ești legat de exercițiile de training. Sau cum se zice? Nu mai știu. E un cuvânt străin și nu știu să le zic. Am o prietenă care face ședință de hipnoză pentru performanțe sportive. Ce părere aveți despre acest lucru? Chiar este nevoie de ședință de hipnoză? Nu. Până și psihologii se îndoiesc de hipnoză și pun la în discuții foarte... O pun în discuții și o socotesc o înșelare, într-un fel, o greșeală de a continua și de a pedala pe hipnoză până și în exercițiile psihologice. Da, păi noi creștinii sunt absolut în motivul hipnozei și hipnoza nu poate fi de la Dumnezeu. Nimic din ceea ce face Dumnezeu nu se face prin neștiința omului, prin închiderea cenzurii omului, prin trecerea peste libertatea lui. Ori hipnoza e o absolută depășire a voinței și libertății omului și supunere ei necondiționată unui om exterior. Ori Dumnezeu nu face așa. Și și marile descoperiri dumnezeiești și viziunile profetice și stările de extaz ale lui Dumnezeu când le aduce asupra omului, nu le face peste voia omului, ci numai cu conștiința omului deschisă și cu lumina lui și cu înțelegerea lui și cu rațiunea lui și cu hotărârea lui și cu voia lui, așa cum a fost la Maica Domnului. Că dacă ea zicea nu, nu, nu că era adormită hipnotică și a zis îngerul zi, da, zi, da, zi, da, 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 să vină, să vină. E Hristos în pântecele meu. Și gata. Nu face Dumnezeu așa ceva. Diavolul face asemenea lucruri, că vrei, nu vrei, tu spui și ce nu știi și ce ai sub la mama ta și toate le spui, dar tu n-ai vrea sau poate n-ai ști. Nu. Cum putem agonisi Harul Duhului Sfânt? Prin multă smerenie și sinceritate, multă sinceritate cu noi înșine și căutarea lui Dumnezeu sinceră. Ce lecturi ne ajută în cunoașterea mai bună a dogmaticii? Acum sunt atâtea cărți, dar zice să începeți cu Scriptura și să o citiți Noul Testament, cele patru Evanghelii, să-l citiți împreună cu explicațiile părinților la Noul Testament. Și mai ales al Sfântului Teofilact al Bulgariei, care e pe scurt, clar, ceea ce vreți mai mult, Sfântul Ioan Gură de Aur. Și după ce citești astfel Scriptura Noului Testament, după aceea poți să treci la anumite tipuri de dogmatică. Prima dată aș îndemna la catehismul, la anumite catehisme care explică mai pe larg și mai ușor toată învățătura, cum ar fi Viu este Dumnezeu, care e un catehism foarte bun. Și după aceea de-abia vă invit spre catehisme, prima dată la un fel de, spre dogmatici, prima dată un fel de dogmatici de astea școlare, de seminar, dacă se poate, cele mai simple. Și dacă vreți mai mult, atunci vă chem spre dogmatica Părinței Stăniloae sau spre a lui Loschi sau altele. Ne putem face igiena orală după ce ne-am împărtășit? Dacă da, cum? Nu. În general, în ziua aceea, nu. Nu mai te apuci să-ți faci nu știu ce igiena orală. Dacă se poate și dacă... Am îngăduit totuși după masa de seară, pe la 10-11, dacă omul e absolut obișnuit cu asta și nu mai poate, hai să se spele. Dar bine ar fi până a doua zi dimineață să nu facă asta. Să găsească alte căi, dacă mănânci un măr, că așa e o igiena orală. Să... gătească să înghită, să mestece și gumă și să înghită guma. În ziua aceea nu vei muri de guma aceea. Se pot mântui cei de la alte denominațiuni dacă nu au cunoscut ortodoxia. Da, nu putem noi să se ducă care se pășească cu totul și nu hotărâm noi. Dumnezeu îi va judeca pe fiecare, cei ce n-au știut de Dumnezeu și cei ce n-au știut de Dumnezeu cel adevărat și în chipul adevărat cum trebuia să-L cunoască. Cu siguranță cred că Dumnezeu are îngăduința și mila Lui încât să-i judece după legea firii, după legea firii lăsată în ei și de aici încolo nu avem ce să zicem. Dar ceea ce trebuie să știm noi, că noi care avem toată învățătura cea bună, să profităm de ea, nu să ne tot batem cu cărămina pe ceilalți. Nu știu dacă se mântuiesc, dar noi nu știu ce și noi vai de capul nostru. Ce atitudine să avem legat de mesajul care circulă între noi, cu legat de spovedie? Am înțeles că este ceva, că unii zic că unii intră prea des la spovedi, alții intră prea rar, că aș fi obosit. Eu înțeleg pe toți. Înțeleg și pe cei care se preocupă și-s necăjiți. Înțeleg și pe cei care vor să intre mai des. Oamenii sunt diferiți. Înțeleg pe cei care vor să intre mai des. Sunt oameni care, dacă nu spun ei zăduful lor și necazul lor și ispita lor, se tăvălesc două nopți și nu știu ce să facă. Sunt oameni și oameni. Trebuie, pe cât se poate, să se păstreze totuși dreaptă măsură. Și să nu ne judecăm unii pe alții. Asta e foarte important, să nu ne judecăm, pentru că în momentul în care ne judecăm și ne acuzăm unii pe alții, se ia Duhul Dumnezeu de la noi. De aceea nici nu sunt neajutorat, că dacă ar fi și aș ști că un om nu mai trebuie să intre și așa, i-aș spune eu și nu sunt neajutorat pămpălău care nu poate să zică omului. Nici nu sunt la măsura sfințeniei în care eu de dragul lui Dumnezeu și nu zic nimic și sufăr în tăcere și omul intră de 1000 de ori și intră de 1000 de ori. Și așa că să nu vă preocupați de asta, nu asta e problema, asta e cea mai mică problemă. Un duhovnic nu suferă că intră un om sau mai intră o dată, problema e la acel om. Dacă el intră în fața altora, dacă nu stă cu rânduială, la rând, și dacă intră în fața altora și își găsește problemele lui mai importante, or fi situații când sunt mai importante unele probleme și atunci ai de înțeles. Dar dacă cu voia ta și de multe ori intri în fața altora, nu cred că stăruiește dragostea și mila lui Dumnezeu peste oamenii aceștia. Și cu cât intră mai des și mai mult în fața altora, cu atât mai multe probleme și mai multe tulburări și mai multe ispite. Și asta am văzut-o și o cunosc. Am văzut-o. Și am văzut-o la părintele Moise de la Optina, care spune clar, venise o fică duncească și zice, ce să facă, intră alții în față, că eu stau la coadă, că ea intră și zice, lasă-i. Nu ai observat, zicea, că aceștia care intră și trec peste voința celorlalți și peste libertatea celorlalți și peste dragostea celorlalți și forțează nota, nu ai observat că aceștia, chiar dacă le spun cuvânt, nu pot să-l țină? Nu pot să-l țină. Și de ce, de obicei, acești oameni care intră prea des sau prea mult sau își depășesc ei măsura, dacă asta, dacă măsura lor e mai puțin, dar ei își depășesc măsura și fac asta, forțează lucrurile și o fac în fața altora și aceștia de obicei sunt și cei mai certați de duhovnic și li se cere și cel mai mult. Și de fapt își strică legătura cu duhovnicul. Deci nu vă faceți probleme. Fiecare să meargă la măsura lui, să-și cunoască el la sine, să se gândească, să vadă el ce măsură are, cât are, și în general să se smerească și să nu-i judecă pe cei, să-i judece pe ceilalți, are cine să-i judece, Dumnezeu. Dumnezeu îi judecă pe toți. Și încă din viața acesta. Și tu dacă stai acolo și te chinuiești și nu intri de trei ori, intri de nu știu ce și totuși reușești să intri o dată, dacă cu smerenie aștepți, puținul la cuvânt, trei vorbe aruncate, așa de mult pot rodi în inima ta pentru așteptarea și pentru dragostea ta, că fac cât 100 de vorbe extraordinar de înalte și subțiri și nu știu ce detaliere ale lucrurilor și așa face Dumnezeu să fie. De mult am văzut asta încât nu mai am îndoieli legat de asta. Parcă suntem la metrou. Și o ultimă... Și să ne respectăm fiecare. Unii simt să intre mai des și să-și mărturisească gândurile, alții mai puțin. Știe duhovnicul pe care și când și cum să-i oprească. Și dacă greșesc, suferă mult săraci de ei. Aia care greșește și exagerează. Nu mai avem ulei de măsline pentru candelele din altar. Îi rugăm pe cei care vor și pot să ne aducă o sticlă de ulei de măsline. Nu o sticlă. Ci fiecare, cât poate. Adică toți să adunați și luați o sticlă și aduceți. Nu știu, cei care puteți, eu acum știu că probabil că se pun, nu mai știu, dar cred că se pune ulei de măsline și la candelele mari de pe altar, din altar, din spate. Eu totuși aș îndemna să se pună numai pe la candela de pe Sfântul Altar, pentru că e greu așa. Nu știu dacă ne permitem. Dacă își doresc oamenii și simt să facă asta, da, și dacă se adună mulți ulei de măsline, punem la toate candelele din altar care sunt două la moaște jos, trei sus, în proscomidia, una unde facem proscomidia, dincolo una, sunt multe. Câte sunt? Multe. Vreo 7, plus cea de pe altar, 8, și așa că se adună. 8 candele. Da. 8 candele, cred că folosesc aproape într-o zi un litru de ulei. Și atunci cam mult. Dar dacă voi veți aduna și veți putea, Doamne ajută. Altceva, dacă aveți o întrebare. Deci, venim miercurea viitoare, seara la 6, vecernia și discuții despre facere și joia viitoare, tot la 6, dar primată miercuri dimineața la liturghie și joia viitoare, seara la discuții despre faptele apostolilor, dar și joi dimineața la liturghie. Dar voi vă veți reîntâlni între voi miercuri la Sfântul Luca al Crimeei, dimineața, seara nu va fi nici marți seara, joi seara nu, și nici joi dimineața, sâmbătă dimineața la liturghie, sâmbătă seara la vecernie, duminică dimineața, duminică seara, luni seara și atât. Să zicem Tatăl nostru pentru cei care ne-au luat. Tatăl nostru
vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Unindu-se cu adevărat, să te sperim și pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită, există decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului Părinte din Dumnezeu.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește cu noi.
Amin.